Jepler adatlı radyotu. Hepdäsin programmamyzyň aşyrydyk tanyna geç baryan hepdede bolan möhüm wakalara tine der. Şeýle wakalaryň hatarına şuwun 10-njy dekabrda belenleýän bitaraplyk güni barada maglumatlar. Geç baryan hepdäniň 9-njy dekabrynda Watan kinoteatrynyň açylyşda barady. Gelecek hepdäniň başynda Türkmenistan Hytaý gazetçiliginiň açylyşda baratyn ümit ýerine Türkmenistanyň prezidentiniň Hytaý jurnalistleri bilen geçen duşu ýaly möhüm wakalar ýer-ýer. Türkmenistanyň bitaraplyk güni bilen baglanyşykly opozisiýanyň liderleriniň biri Nurmuhammed Hanamow bilen geçen söhbetdeşimiz diýýär.
Ýetirä statu Türkmenistanyna bu peýdalanyp bolardy hem de bu Uyghur döwlet üçin peýda berilerdi. Ýöne kynyntygym deýle bolmady.
Hepdäsin programmamyzda adaty boljaly dinleýijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyzda hem diqqatyňyzy öýdürler.
Yol peteklerini oturun yerinde getirip veriyelim. Elbette krizi iklim takılmayan.
Yetteşi ve Pagadak stüdyodan men artın amanlı duydap var yarın. Adaktan tokunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şuwun 10-njy dekabr Türkmenistanyna bitaraplyk güni belenilýär. Bugün Türkmenistanyna 1995-nji ýyldan bäri bayram edilýär. Şonda Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasyna Türkmenistanyň bitarap bolmak baradaky teklibi bir agzdan gollanyldy. Geçip barýan hepdede Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli Aşgabatda halkara konferensiýasy öz işine başlady. Prezident Berdimuhammedow bu konferensiýa gatnaşçylary ýüzlenip Türkmenistanyň bitarap bolmagynyň regiondaky durnukullygy üpçüne diýenligini, deň agramly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna itergi berip, milli wäkilleriň gorawyna kepil geçýänligini aýtdy. Şeýle hem Türkmenistanyň ýolbaşçysy öz ýüzlenmesini bu urda hereket etmegini dowam etdirip, mundan öýläki hem Birleşen Milletler Romasynyň regiondaky diregi bolmagy taýýardygyny berlepdir. Biziň yerli habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, şu ýyl Türkmenistanyna belenilýän bitaraplyk güni beýleklerden bir ýat tapawutlanýar. Ýagny geçen ýyllarda bitaraplyk bayramy başlanmadyndan 2 hepde öňünden ýylatyň gelim gitimli yerlerine döwlet edaralarynyň öňünde Türkmenistanyň himişelik bitaraplygynyň simwoly bolan halk arasında üç ayak deyilip atlanırlayan bir taraf binasının şekli bilen bağlı emblemalar koyulup çıkarlayardı. Televiziyada metodda bir taraflık binasının şekli ilkinci oruna çıkarlayardı. Ama Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflık günü münasibetli bu yılki bayramçılık davaraları başka rövüşte belenildi deyip bizim yerli havarçılarımız mağlumat veriyar. Yurdun hemişelik bir taraflığına 14 yılın dolyanlığını alamatlanırlayan emblemalarda bir taraplyk binasynyň şekli goýulmady. Oňa derek Birleşen Milletler Romatynyň nyşany hem-de Türkmenistanyň baýdagy we bäş welaýatynyň göller goýuldy diýip yerli habarçylarymyzyň beren maglumatyna aýdylýar. Şeýle özgeçlige bolsa bitaraplyk binasynyň üstünde ýurdun öňkü prezidenti Sapar Matniýazowyň heýkeliniň dronlygy sebäp bolmagy mümkin diýen pikirler halk arasynda ýaýrady diýip yerli habarçylarymyz maglumat berýär. Ýagny Türkmenistanyň häzirki häkimetleri Niýazowyň diktaturasy döwründe edilen ýalňyşlyklary açaçan boýunalmagyny ýeltede şeýle hereketleri bilen öňkü rejimden daşlaşmagy finansiýarlar diýen umidler bar diýip yerli synçylar aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistanyna bitaraplyk gününiň belenişi bilen bagly daşary ýurtlarda hereket edýän Respublika partiýasynyň ýolbaşçysy Nurmuhammed Hanamow bilen telefon arkaly söhbetdeşdik. Nurmuhammed aga, şuwun 10-njy dekabr Türkmenistanyň bitaraplyk güni belenilýär. Türkmenistana bitaraplyk statusy näme berdi Türkmenistanyň halkyna, Türkmenistanyň ýylatyna?
Bitaraplyk gowy gowy status. Ýa-ni döwletiň bitarap bolsa, bir topar döwlete ziýan berýän pudoklardy, ýa bolmasa goňşylar bilen Hudaý gapgasyn bolmasa, ýa-ni uruş bolanda ya yine orşolar yani or borulsuz zatlar olanlar. Şu zatlardan devleti neutral statüsü koruyor. Ol bir. İkinci denen ben ayçak olayanım. Neutral statü Türkmenistan'ı o peydalanıp bolardı hem de o bir devlet için peyda verilirdi. Yöne kıyınıntağım böyle bulmadı. Niye alıp onu? Dini öz peydası için ulanı. Dini öz şahsi kültünü güçlendirme için, berkitme için. Değil mi son için ulanı?
Nurmuhammed ağa, geçen yıllar bitaraplık günün ön yanında hem yerde bitaraplık binasının suratını görüp bolyardı deyip yerli havarçılarımız bize malumat verdi. Bu yıl olsa halkın arasında üç ayakta ile atlanırlan şöyle bitaraplık binasının suratı içeride koyulma yerdi yer. Muna da yankı binan yok orsundan yazvan heykelinin sebep olup biler deyip yerli zinçiler aydiyarlar. Sizin pekırınızca bu koyulun alamadı mı?
Hakikaten am yavaş yavaş insanlara korsak diye bu meselede değil. Bir topar yerlerde niyazın portretleri de atarım ayrılıp onun yerine bir de Muhammed'in portretleri geliyor. Yavaş yavaş büyük yolbaşı olmak için halkın beyninden, halkın aklından yavaş yavaş niyazı çıkarmalı. Onun yerine de bir de Muhammed gelmeli. O düşünüklü. Niyazın hakikaten am şahsi kültünü tanıkıp edecek olsalar onu bir toparlatları açmalı. Dine yankı mesele değil. Bir toparlatları. Niyazın bağır eden yanlışlarını, şahsi kültünün Türk Müslümanı halka veren ziyanını, bu rahatlarına açan olsa onunla he, doğrudan am şu niyazın yolundan ayrılıp terzi devlet yolbaşının, Türkmen halkının alırsı ne çeği görünürdü. Yönü, insan hakları depleniye, demokrat yolu gidilenok, bu rahatların hemmesi yine de şu önkü alıbağır. Onun şun için niyaz yavaş yavaş halkın beyninden ayırmak yerine de Berdi Muhammed'in gelmeyi onun yönü Berdi Muhammed'in şahsi kültürünü güçlendirmek. Başka işler.
Nurmuhammed ağa, şol wagtyň özünde Türkmenistan Orsiýetden kararsyz bolmak üçin belli bir ädimleri edýärna 14-nji dekabrda Türkmenistan Hitaý gazetçisiniň açyş dabarasy bolmaly. Buňa dünýä jemgyýetçiliginde gaty uly waka hökmüni garalýar. Dogrudan hem Hitaý alternatif bir bagdyr Türkmenistan üçin. Muňa nähil garaýarsyňyz?
Muňa biz gaty bir polojetel seretýär. Näme üçin diýip Berdi Muhammed'in ilk başlayan yılına ve sonuna da tanqid etdi. Dine bir devlete bağlı olsa, onunla Türkmenistan'ın piyazasına ulu ziyan bolivirler deyip. Ona münhasil yüzümüz hemmemiz gördük. May ayından başlayıp Türkmen gazi Osiyede satılanok. Şunun için bu kitaya indiki ile gaz satılı vuracağı o katı kovular. Dine kitaya bile nem deyelim. İran'a da satılayan gazın miktarını köpelecekler. O da vur kovular. Avropada çıkarmalı. Onda da has var. O Kıtaya çıkarılacak gaz ön niyaz dövrüne de azalıyordu. Yönü kurum var kalıyordu. Yönü onha, o dövrden tapavuklu hakikaten hem Kıtaya inni garın geçeceğini hem de kişi inanıyor. Kuruşu işlerinin hem oturup varlığını görünüp dur. Şunun için o katı kovdat deyip pasar ediyor.
Nurmuhammed ağa, Türkmenistan global iqtisadi krizisinin yarama täsirinden saklanyk diýip aýdýar. Mysal üçin bu arada Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy dekabrda Hitaý jurnalistleriniň öňünden çykşyny aýtdy. Halkara valyuta fondy Türkmenistanyň iqtisadiýetiniň hakykatdan hem ýagdaýynyň gowudygyny aýdýar. Siz şuna nähil baha beriňiz?
Men dogrusyny aýtsam gatnaşyp ýanyp baramok. Näme üçin diýseniz Türkmenistan'ın bir toparlık doktoru bücreti bağlı. Bücretin esası yankı prosendi gaz satıp şunun kadının pulüyle dolmalı. Şun için her yankı ilişimi yani Orsiyel'de ne de kavram alsak 8 aylık gaz satılıyor. Bir de Muhammed'in jurnalistin önüne aysa ayda oturmalı. Türkmenistan'ın kutsadı gizli. Bu yön niyazda milyen kesel. Şun için birbirine geçiyor da bu dağıtlar.
Nurmuhammed ağa, beren kızıklı gürlüğünüz için köp sağ olun.
Olaya siz sağ olun. İştirsin kızını.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz hep tätin programamyzy dowam etdiriýäris. Hormatly dinleyijiler, niýazyň döwrüne edilen ýanlyşlyklary häzirki häkimýet we synaklaryň düzeltmäge tinanç ýanyklaryna şaýatlyk edýän ýene bir waka geçip barýan hepdede Türkmenistana urup geçdi. Ol hem 9-njy dekabrda Watan kinoteatrynyň açylyş dabarasydyr. Öň hem habar etmeli ýaly Sowet döwrüne gurulan uly kinoteatrlaryň köpüsi niýazyň döwrüne ýapylyp bu kinoteatr larning binolari boshqa maqsadlar uchun foydalaniladi. Xud shol sababli Vatan kinoteatrining ochilishini Turkmenistanli sunuvat vakillari qatti uli ahamiyat berýärler. Gelin şeýle bilermenleriň biri bilen Turkmenistan habarçymyz Halmurat Qulşturdyýewiň geçen söhbetini dinläýin.
Kurban bolup Berdimuhammedovun yurt başına gelmegi bilen Sumgato bolan garayış bir nemi özgördi. Bu arada adını aytmaktan saklanan Sumgato öğrenci öz garayışını şeyli beyan etti. Vatan kino teatrı karasılık yıllarına açılan ilkinci kino teatrıdır. Bunda video filmler ve çeper kino filmler görkezler. Kino Sumgato'yı halk için en zerul Sumgato'ların biri olup halkın ruhu bağlığını arttırmakta, alaytada yaşları gerilemekte ölen ulu ehmiyete iyidir. Şunun için Kino Sumgato'na ayrıtın üns vermeli. 1952 yılında kurulan Aşgabat Kino Teatrı'nı yıkıp, kereden dünya standartına kabat geleyen ulu meşhurlu kino teatrı kuruluyor. Gelecekte bu kino teatrda halkara kino festivalleri geçirilir. Türkmen tomaşaçıları tasarı yurtların bölücülük işgarları bilen yakından tanzerler deyip Sumgato öğrenci devam etti. Vatan kino teatrının işe girilmeyi, Kino Sumgato'nun yolunun açıldığı deyip düşünse olur. Niyazov devrinde ehli kino teatrları kafedir, restoranı ya da sevda nokotlarına uğrulli. Yunku prezident Kino Sumgato'na ehmiyet vermedi ya da Kino Sumgato'nun ehmiyetini düşünmedi. Ol halkın isteğine nazara alman öz düşüncesi boyunca hareket etti. Neticede halkın ruhu bağlığına urulan darbe oldu. Hiçten hiç yaşlı deyiptirler. Belki gelecekte önkü Mir, Bahar, Oktyabr kino teatrlarını hem kaydıp verirler. Ön Türkmen film kino stüdyosunda tasarruf kino filmlerini Türkmen diline tercüme edeyen yürütü bölüm vardı. Her yerle 50 saniye tasarruf çeper kino filmleri Türkmen diline tercüme edilirdi. Eğer sol tercüme edilen bölümün işi yangadan yola oylusu has kovu olurdu. Türkmen tomaşasılarına tasarruf kino filmlerini öz ini dillerini tomaş etmeye mümkünçülük olurdu deyip Sumgato öğrenci devam etti. Kraytada ova yerlerine Türkmen diline filmi tomaşa etseler, filmin tesiri artar. Ovalarda medeniyet öğelerini yanadan dikelseler, dürüzücülük işgarları bilen yonkiyarı doğuşuşukları olsa, dürlü temalardan kine filmler görkülünce durmuş düğümünün başkası olur. Sayıl doğruluğuna seçeceğin kinematografiçiler birleşiği vardı. Sayıl Dargansan Türkmenistan'ın kinematografiçiler birleşiği oldu. Bu birleşin esası alp parmalı işleri, dürüzücülük işgarları bilen doğuşuşuklar geçirmek, kino sumatının dürüyüşü bilen tanıştırmak ve kine festival ları kurnamaktan ibaret. Emma hazırki dövrde kinematografçılar birleşiği işlemiyor. Adı var da özü yok diysek yanlışmaz. Kinematografçılar birleşiğinin ağzaları tecrübeli aktörler, rejissörler, dramaturglar ve sunucu öğrenciler olup Türkmen Film Kino Stüdyosu'nun dörözücülüğüne gözükçülük ediyor. Belki gelecekte bir mesele de çözülür. Eğer kinematografçılar birleşiğinin işi yolu koyulsa, kino sunucunun ismini öz tesirini yetirir. Kino Sumgato barada gurrun edilerini yeni de bir vacip meseleni bellemek gerek. Dörözücülük işgarlarını, dörözücülük erkinliği gerek. İkinciden filmin kahramanlarını yakmetkes halkın içinden gözlemeli. Ya da yaşların şuunku durmuşundan söz açmalı. Onların iktisadiyette, siyasette, umman cemiyette neyle orun iyiliyerler. Durmuşta duş geleyen kıyınçılıkları neyle yenip geçerler. Şolar barada gurrun vermeli. Kino tiyatrların açılmağı kutlamalı zat. Kino teatrları öz kıvrımını giyinirdik, velayetlerde, etraplarda ve daykan birleşiklerinde de peyda olur deyip umid ediyoruz. Vatan kino teatrının açılmağı bu ilkinci adım. Bizedine hıvrukop olsun diyemek kalıyor deyip adına etmekten saklanan Sumgato öğrenci sözünü cemledi.
Türkmen sağlık havatçımız Xan rahat kılıştırdı. Hormatlı dinleyiciler, kıyısğa bildirişten son hep dertin programımızı devam ettirerz. Azatlıq tolkunlarından ayrılmaq.
Zemlik için kavurum diyen kanunu zemlikin özünün gözü uçurulur.
Yasın doğrultu prezidentin sözü kanundur diyen düzgün vardı ya. Prezidentin sözü hiç vatam ol kanun ol bilmez.
İş başına kökümedin özü gümürtük yağdaydı hakimiyet başına geldi. Ondan on adında ne kanunların erza edilmesini tanıt edilir.
Kadırlı dinleyiciler 2009 yılı Türkmenistan'a kavul edilen kanunlar, kanunçuluğu gözü uçuluk kanunların işleyişine bağışlanan Tegelek Stol programmamızı Hepdenin şenme günü Aşavat vakti bilen akşam 7.30'da 9.30'da Bağdar günü yerden 7.30'da Bağdar günü akşam 7.30'da 9.30'da Hepdenin doğu şenme günü yerden 7.30'da dinlep bilerdim.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz heptetin programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, geçip baryan heptede Türkmen sanına bir taraflık günü münasebetle geçirilen halkara konferansiyası bilen bir hatarda Türkmen sanının energetika senagatının ösüşünün esası uğurları atlı halkara forumu hem geçirildi. 9-nji dekabrda bolsa Hazarın kenarına suwuklanyr ýan gazy saklamak we başga ýerlere iý bermek üçin niýetlenen deňiz terminalynyň ulanylmagy berilendigi barada Türkmenistanyň resmi habar çeşmeleri maglumat ýaratdy. Maglumata görä bu terminal Türkmenbaşy öňkü Krasnovodsk şäherine neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň tapşyrygy boýunça Iranyň Pars Energy kompaniýasy tarapyndan Qiyanly deňiz portuna gurulypdyr. Ol bir ýylda suwuk Nuryan Qadın 200 000 tonna çenisini geçirmeye uqibli deyilip havar erliyar. Türkmenistanyň energetika pudy üçin ören möhüm waka Türkmenistan Hitay gaz geçirjisiniň açylyşy dabarasy geljek hepdeniň başyna 14-nji dekabrda planlaşdyrylan hem orta bu dabara görülýän taýýarlyklar geçip barýan hepdede başlandy. Bu Lewap welaýatynyňky Saman Nepe ýatagyna geçirjek dabara Türkmenistanyň prezidenti bilen bir hatarda Hitaýyň Gazakstanyň hem Özbegistanyň ýol başlarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň energiýa resursy Soraňa sögda sarkaly dolanurlyana gödüňünü tutulsa, bu pudan ösülmegine üren köp üns berýänligine düşünip bolar dip ykdysatçylar aýdýarlar. Hatta şu ýylyň aprel aýyna gaz geçirjide bolan patlamadan soň, Orsiýada türkmen gazynyň akdyrylmagy kesilenden soň, Türkmenistanyň öz gaz üçin alternatif bazarlaryň gözlegini alyp barýan işleriniň ýygjamlaşmagy hiç kimi geň galdyrmaýar. Emma bu Hitaýa tarap gazy satmagy mümkinçilik töredýän täze gaz geçirjiniň doly gücünü 2010-njy ýyldan işläp başlajakdygy maglumat berilýär. Şonda Türkmenistanyň Hitaýa ýylda 40 milliard kub metr gazy aktaryp biljekdigi aýdylýar. Uzunlygy 7000 kilometr barabar gaz geçirjiniň Özbegistanyň hem Gazakstanyň üstü bilen geçýändigi aýdylýar. Bu gaz geçirjiniň açylyş dabarasynyň öňü sirasyna Hitaý jurnalistleriniň sowallaryna jogap beren Gurbanguly Berdimuhammedow bu gaz geçirjiniň ähmiýeti barada söýledi.
Men ýa-da aýdyp geçişim ýaly 14 dekabrda bu gaz geçirji bulunmagy berildi. Şolundan başlap ılarışıklara layıklıkta Türkmenistan 30 yılın devamında Hatay'a her yılda 40 milyar kubmetr gaz verir. Elbette bu öreğen mühüm vakadır. Bu taslamanın iki tarafı için hem stratejik ehmiyeti.
Dip Türkmenistanyň prezidenti welledi. Şeýle hem Hitaýyň Sinhua habarlar gullanan Hitaýyň halkara radiosynyň bu ýurdun 20 metugat neşirleri bolan Guanmin Zibao we Zenmin Zibao gazetleriniň habarçylary bilen geçen söhbetdeşigine prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň global ykdysady krizisiniň yaramaz täsirinden saklananlygyny Yurtda doňa dümeňiň ýaýramagynyň öňüni almak wagtynda çäreleriň görülýändigini, kiçi hem ortaça telekeçiligiň ösülmegine uly ähmiýet berilýändigini belledi. Türkmenistanyň prezidenti öz wezipesine girişen döwri 2007-nji ýyldan beri edilen oňaýyn özgertmeler barada aýdyp, Türkmenistanyň ýaşlaryna bilim berilişiniň derejesiniň we hilniň ýokarlanmagyna aýratyn üns berýänliklerini Gurbanguly Berdimuhammedow söýledi. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna orunlaryň sanynyň epesli artdyrylanyny, türkmen taliplerinin ýüzlerçesiniň daşary ýurtlaryň iň gowy bilim meriş merkezlerine şol sanyna Hitaý Halk Respublikasyna okuýanlyklaryny aýtdy. Emma Bişkekdäki hem Bolgariýadaky Amerikan Universitetine Amerikan hökümetiniň programmasy boýunça okuwandan 50-den oňrak studentiň Henize çenli yurttan çıkarılmayanın haqta muna nəmənin sebep olanı varada prezident Hitaý jurnalistlerine hiç zat aytmadı. Türkmenistanyna demokratiyalaşdırmak prosesinin taparlayın geçirilýänligini ýatlatdy. Türkmenistanyň prezidenti söz we metod azatlygy, ýylatyň erkin syýahat etmäge hak hukugynyň berjaý edilşi barady. Hitaý jurnalistlerine maglumat bermedi. 10-njy dekabrda geçilen ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Berdimuhammedow habar beriş serişdeleriniň wezipelerini aýratyn üns berip, onuň garaşsyz bitarap Türkmenistanyň gazanýan üstünlüklerini, içeri we daşary syýasatyny giňden wagt etmek etmekten hem de yurdun tarihinna mühüm wakalary täsirli beýan etmekden ibaratdygyny ýatlatdy. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, hepdäsin programmamyzyň ahyryna adat bolşýaly dinleýijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyzy diqqatyňyzy ötürleýäris. Dinleýijilerimiziň bize ýollaýan hatlarynyň mazmuny bilen sizi türkmen sanly jurnalist Aşurgul Bayriýew tanyşdyrar.
Kino sanatynyň jeňge düşen möhümligi jedesiz hakykatdyr diýip aşgabatly dinleýiji Pirli Nurliýew ýazýar. Sewet döwründe Türkmenistanda hem sungutun bu görünüşi dörödi we östi. Türkmen kinoçuları yüllerçe dokumental, çeper, televizyon filmleri dörettiler. Onların bir neçesi Sayul Möçörüne ov karşılandı. Hocoğlu Arlıyıf'ın eşyerin devlet bayrağına münasip bulun gelin filmi yağlıları olsa dünyanın kök yurtları tarafından satın alınan filmlerdir. Murat Mansurov'un Şükür Bağışı, Settar Karacaev'in Yavaş Gelin filmleri de hedir bu neçelli sahnadan düşmeyen geliyer. Yöne Niyaz Sungot'un beylikli görünüşlerine hast edişiyali kinematografiya hem badak sallı. Kine tiyatrlar yapıllı, filmler hatta televizyonda hem seyrek görkezilli Türkmen kartinalarının en çemesi adagılığa düştü. İnni kine tiyatrlar dikeldirip başlanlı teyzeleri kuruluyar. Telekrallarda filmler görkezilip dur. Yöne onların mentasının könülşen bir sebeple hili cüdak kes olan son seslerde düşünüp görünüşlerde gar yağış yağıttırın yali. Onların beylikli yurtlardaki yali kine mentaların hilini kovlandırmak, kara ak mentaları renke geçirmek barada anadelse yerine düşer deyip aşka vaatli dinleyici Pirli Nurliyev hatınla nıltıyar. Balkanlı Serdar Japarov paytaxtın vaqzalında xizmatın bir görünüşünün beyinden yayranlığı barada yalıyar. Yönü ol xizmat sözünü qoşudurnağı alıptır hem de bunun sebebini şeyle düşündürüyar. Xizmat diyanın biletleri ya da hedir adlandırılışı yali yol peteklerini oturun yerinde getirip veriyarlar. Elbette kresi kilim kakılmayar. Petek almak için pasportun içine onun bakasının iki estesine oloy pulu salıp versen tolgunup oturmalar biletini üstüne getiriyarlar. Koşadırnak içindeki bu hizmetin etli vakit beri devam ediyenliğine karamazdan onu alyanam alcık bolyanam yok mu ka diyen yoksun transport prokuraturası da transport policiyası da demiryollar ministerliği de paytaht vakdalının ya da şeyler aydılışı yali menzilinden bir iki adımlıkta yerleşer deyip Balkanlı Serdar Japarov hatını sonlayar. Yakınlı Türkmen tele radyo yayınlarının heptelik programmasını gözün geçirdin deyip Marlı Ağacan Atayev hatına başlayar hem de onu şeyle devam ettiriyar. Sonunda gözüme iyilen zat hepleşiklerin ağıtlarının yasamalığı, bazı kovalığı, bir mengeşliği deyip dinleyiciler ziyar hem de misallar getiriyar. Berkrar yurdumuzda havarlar getirişini, kalbimin çemeni, ırsal devletli Türkmen, Türkmen şoğlası, teyze milli kalkınışın eşretleri, kalkınışın altın sahipası, teyze kalkınışın kadamları, kanuni devlet en adil devlettir, ahli halk kanunun önüne dendir. Ve şunu mengeşler, mengeşrek söz başlar, getirişlerin ağıtları hem her işini duş ediyar. Misal için, Vatan radyo iliminin Ceyran Esfek Gül Vatanı, Gül Vatanın aydınları, Edevi Çemen, Kalbimin Çepeni yani getirişler var. Şeyle misal, heptelik programmanın el ron yerinden taptırıyar. Ondan hem televizyonda, radyoda, umuman metbuatta diğer sözünün lenci çıkarılıyar. Onun Arap sözü olup yurt ülke manisinde dahi bellidir. Geçen Ceyran Esfek Gül Diyarı, halkının diyar, altın devratlı diyar, devletli diyar, aydın sağlı diyarım, diyarda bu dünyada yali yine de tanısın soğa var söz başlardaki diyar sözünü yurt deyip alsan doğru bolur da ahirin. Yöne hatta vakti aydanlarını da diyarımızda sağıt plançı değil yer. Yine de bir bellemeli zadım Türkmen medyasını yekici de problem alayın gepleşik rubrika programı yok. Övvi mahavattan, döşe katmaktan, yarıncanlıktan, badhuvalıktan yana Türkmen televizyasını görür yani der, Türkmen radyasını dinler yani derlip marlı dinleyici Ağacan Atayif hatını cemleyer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäsin programmamyzy geçi kutoryar. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur toýdar partym Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Din jaşunlaryňyzyň rahatly bolmagyny arzuw edýärdi. Ýene-de efir dolkunlaryna duşýançak hoş, sag bolun.